Ek het gedink om vir 'n oomblik die prediking oor die 10 gebooie te onderbreek. Ons het die eerste tafel van die wet afgehandel, die eerste 4 gebooie. Ek wil vanaand in besonder kyk na Psalm 91. Nou, as ons Psalm 91 wil verstaan, dan moet ons ook die voorafgaande psalms lees. Nou, ons gaan dit nie lees nie, maar ons wil dit saam sing. So voordat ons die woord van die Here oopmaak, kom ons sing saam uit Psalm 89. En in die tweede deel van Psalm 89 gaan dit oor die verbond wat God met Dawid gesluit het, en die koningskap wat daarmee saamgaan, en dat daar die verbond verbreek word. Daar die verbond lê aan skerwe. En dis wat ons saam gaan sing, dis nie 'n positiewe paar verse wat ons gaan sing nie, dis baie negatief, maar dis belangrik dat ons dit sing in die lig van wat kom. Dan begin ons skriflesing in Romeine hoofstuk 8. Romeine 8 vanaf vers 31 tot en met 39. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging of honger of naaktheid, of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Ons het gesing uit Psalm 89, die verbroke verbond met Dawid, sy koningskroon wat aan skerwe lê. En dan kom Psalm 90 en dan wys die Here dat hy lang voor Dawid al koning was. U was o Heer vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en skuilplek in gevaar. Ons lees saam Psalm 91. En voordat ons dit lees, wil ek u net 'n paar dinge sê oor die struktuur van die psalm. Dit help net by die lees daarvan. Vier dinge. In die eerste plek, vers 1 vorm die inleiding. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Dit gee die tema van die psalm aan. En dan kry ons twee keer in die psalm 'n belydenis, dat die Here vir die gelowige 'n toevlug is. Vers 2, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. En dan ook die eerste deel van vers 9, want u Here is my toevlug. Dus ons het hier die twee belydenisse en direct daarna, na vers 2, vanaf vers 3 tot vers 8, en dan ook vers 9b tot by vers 13, kry ons die beloftes van die Here. En dan die laaste aspek wat ek wil noem in vers 14, daar neem die Here self die woord, omdat hy my lief het, sê God. En dan kry ons 'n godspraak, vers 14, tot 16. So dis die struktuur van die psalm. Kom ons lees dit nou saam. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want u Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Broers en susters, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, 'n groot deel van die pragtige Psalm 91 lees in die woorde van 'n kommentator waarop ek in my voorbereiding afgekom het, amper soos 'n versekeringspolis. Vertrou op die Here, vers 2. En hy gee vir jou dekking teen die volgende gebeurlikhede. Teen valstrikke, vers 3a, teen die pes, 3b, teen gevaar in die nag, 5a, teen pyle in die dag, 5b, en teen siekte, vers 6. Maar dis nog nie al nie, ook jou huis word gedek deur die versekering, want, vers 10, geen plaag sal naby jou tent kom nie. En daar is selfs gewapende reaksie, want die engele sal jou beskerm op jou pad en teen enige wilde diere, verse 11 tot 13. Sonder enige van die misleidende fynskrif wat so typies is van hedendaagse kontrakte, word ons in vers 10 verseker, geen onheil sal jou tref nie. 'N goeie bemarkingskonsultant sal sonder al te veel moeite Psalm 91 kan omwerk na 'n oortuigende advertensie vir Outsurance of Santam. Die enigste probleem, broers en susters, is dat die lewe helaas nie so werk nie. Want ons word siek. En hoe beleef ons dit nie op hierdie stadium nie? En ons huise is nie altyd veilig nie. En ons paaie is nie altyd sonder ongelukke nie. In die praktyk werk dit nie letterlik so, dat 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou rechterhand val, maar dat die siekte na jou nie aankom nie, vers 7. En hierdie psalm, hoe mooi ook al, konfronteer ons daarom met 'n raaisel. En is nie die raaisel van die vergelding van die goddelose, soos wat vers 8 daaroor praat nie. Dis eerder die raaisel van die voorspoed van die goddelose en die teespoed van die gelowige. Dis die raaisel waarmee Job in sy lewe geworstel het. Dis die raaisel waarmee Asaf worstel in Psalm 73. Dis die raaisel waarmee baie van ons vandag nog worstel. Hoe moet ons dan Psalm 91 verstaan? In die lig van hierdie raaisel. Die beste manier hoe ons na my mening aan Psalm 91 reg kan doen, is om dit te lees in die breër konteks van die hele psalmboek. En vervolgens ook in die lig van die Nuwe Testament. Ons is namelijk gewoond aan om as ons die psalms lees, dan lees ons hulle op hulle eie, as los liedere, nie waar nie. Op sigself is dit nie onmoontlik of verkeerd nie, maar ons moet onthou dat die psalmboek nie maar net 'n los saamraapsel van 'n klomp aparte liedere is nie. Die psalmboek is baie bewuslik en baie noukeurig saamgestel, behalwe die 150, kom ons noem hulle mikrodeeltjies, die 150 aparte psalms, het die psalmboek ook 'n makrostruktuur, 'n oorhoofse struktuur met 'n duidelike verloop en ontwikkeling vanaf psalm 1 tot by psalm 150. En as ons iets hiervan verstaan, en as ons dit vervolgens in verbinding bring met die Nuwe Testament, dan gaan die boodskap van die afsonderlike psalms nog soveel te meer vir ons oop. Nou vir die verstaan van psalm 91, is daar 'n paar van hierdie makro-aspekte waarop ek u aandag wil vestig. En u kan het gerus in gedagte hou as u weer enige van die ander psalms lees. Goed, in die eerste plek. As ons die psalmboek lees vanaf psalm 1 tot by psalm 150, as ons dit sou deurwerk, dan sal ons sien dat daar 'n geleidelike verskuiwing is in die stemming, die trant, in Engels sou ons sê die mood van die psalmboek. En dis omdat daar 'n beweging is, 'n beweging soos wat ons van die begin af tot by die einde van die psalmboek gaan, 'n beweging van klag na lof. Of anders gestel, beweging van lyding na heerlikheid. Nou kan dit in 'n preek uiteraard nie heeltemal uitwerk nie, maar ek wys vinnig vir u hierdie kontras met 'n paar voorbeelde uit die begin en 'n paar voorbeelde uit die slot van die psalmboek. Psalm 3 vers 3. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Psalm 6 vers 4. Ja, my siel is baie verskrik en u Here, tot hoe lank? Psalm 10 vers 1, O Heere, waarom staan u so ver weg en hou u verborge in tye van benauwdheid? Hoor jy, dis klag, dis lyding. Dis die stemming aan die begin van die psalmboek. En vergelyk dit nou met die Halleluja's aan die einde van die psalmboek. Psalm 146 vers 1, Halleluja, loof die Heere o my siel. Psalm 148 vers 1, Halleluja, loof die Heere uit die hemele, loof hom in die hoogtes, en het kom alles tot die hoogtepunt in Psalm 150. Dan sal ons sien dat dit precies dieselfde beweging is wat voltrek word in die lewe van ons Here Jesus. Hy self sê in Lukas 24 vers 26 vir die Emmausgangers, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Van lyding tot heerlikheid. Die makrobeweging in die boek van die psalms wys dus vooruit na die makrobeweging in die lewe van Christus. En dis uiteindelik ook die beweging wat homself voltrek in die lewe van elke gelowige. Ook ons lewens beweeg van lyding tot heerlikheid. Want sê Paulus in Romeine 8 vers 18, ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Dus wanneer ons Psalm 91 reg wil verstaan, dan moet ons dit lees binne hierdie beweging van lyding tot heerlikheid. Hou dit in gedagte. Die tweede makro-aspek waarop ek u aandag wil vestig, en baie van u weet dit moontlik al, is dat die psalmboek as geheel in vyf dele, vyf boeke, onderverdeel is. En elkeen van die boeke eindig byna identies met 'n lof en met 'n amen. Jy kan maar saam met my kyk, Psalm 1 en 2 het ek reeds gesê, is die inleiding, en dan volg boek 1, vanaf psalm 3 tot by psalm 41, en dan eindig dit in psalm 41, vers 14, geloof sy die Heere, die God van Israel, van ewigheid tot in ewigheid, amen, ja, amen. Dis boek 1 en dan kom ons by boek 2, Psalm 42 tot by 72. En dan eindig dit in Psalm 72 vers 19 en geloof sy vir ewig sy heerlike naam en laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word. Amen. Ja, amen. Dan is dit vanaf 73 tot 89. Vind ons dan boek 3. Eindig in Psalm 89 vers 53 geloof sy die Here vir ewig. Amen. Ja, amen. Dan boek 4 is Psalm 90 tot Psalm 106. Jy kan self kyk. Psalm 106 vers 48 eindig weer so. En dan is boek 5 is Psalm 107 tot by Psalm 150. En hier vind ons nie net 'n enkele versie van lof aan die einde nie. Hier vorm eintlik Psalm 146 tot 150 is een groot slot van lof. Een groot halleluja. So hou ek dit in gedagte as jy weer die psalms lees. Kyk in watter van hierdie boeke die betrokke psalm tuishoort. Die derde makro aspek waarop ek die aandag wil rig. En nou kom ons nader aan Psalm 91. Psalm 91 vorm deel van boek 4. Nou hoekom is dit belangrik? Wat is kenmerkend van boek 4? Wel, boek 4, Psalm 90 tot 106 is baie nou verbonde aan die persoon van Moses. Moses' naam kom 9 keer in die hele psalmboek voor, waarvan 8 keer in boek 4. En dis daarom ook baie treffend dat boek 4 begin met die enigste psalm wat aan Moses toegeskryf word, Psalm 90, waarvan die opskrif lui, 'n gebed van Moses. Dis boek 4 in sy gehele te make met Moses en met die geskiedenis wat om rondom Moses afspeel, die uittog uit Egipte en die reis deur die woestyn. En hoekom is dit belangrik? Nou, om te sien hoekom dit belangrik is, moet ons kyk na hoe boek 3 eindig. Boek 3 eindig in Psalm 89 met die ondenkbare en verskriklike boodskap dat God homself gedistansieer het van sy verbond met Dawid. En dat die Here sy gesalfde koning verwerp het. Lees maar Psalm 89 vers 39 en 40. U het self verstoot en verag. U het toornig geword teen u gesalfde. U het die verbond van u knegt tot niet gemaak. U het sy kroon ontheilig teen die grond. Dis waarmee boek 3 eindig. Die verbond met Dawid en die koningskap wat daarmee saam gaan lê aan skerwe. Dis die realiteit, tydens en na die ballingskap. Geen afstammeling van Dawid sit meer op die troon nie. En Juda is 'n klein en arm provinsie in die heidense Persiese Ryk. Hoe kan die gelowiges aangaan in sulke omstandighede? En dan vat boek 4 ons terug na voor Dawid, na die tyd van Moses. Want lang voordat Dawid koning was, was God alreeds koning. Voordat die berge gebore was en u die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Psalm 90 vers 2, so waarmee boek 4 begin. En dis daarom ook so treffend, hoeveel nadruk boek 4 lê op die koningskap van God. Psalm 93 vers 1. Die Here is koning. Psalm 95 vers 3. Want die Here is 'n groote God, ja, 'n groot koning bo al die gode. Psalm 96 vers 10. Sê onder die volke, die Here is koning. Psalm 97. Die Here is koning, laat die aarde juig. Psalm 98 vers 6. Juig voor die aangesig van die koning, die Here. Psalm 99 vers 1. Die Here is koning, laat die volke bewe. God regeer, broers en susters. Ook al het daar van die koningshuis van Dawid amper niks oorgebly nie. God is in beheer ten spyte van alles wat die teendeel wys. Die Here is koning, hy was dit lang voor Dawid, hy sal dit lang na Dawid wees, en soos enige goeie koning. Onthou, dit was die hooftaak van enige koning in daardie tyd, en dit behoort vandag nog dieselfde te wees. Soos enige goeie koning beskerm God sy onderdane. Hy is vir hulle 'n toevlug en 'n beskutting. En is so besonder om hierdie twee aspekte, God se koningskap en sy beskerming, verweef met mekaar in die struktuur raak te sien. Tussen en rondom die koningspsalms wat ek so pas aangehaal het, 93, 95, 96, 97, 98, 99, kry ons die psalms wat gaan oor God se beskutting. Kyk maar na Psalm 90 vers 1. Heere, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Psalm 91. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Psalm 94 vers 22. Maar die Heere is 'n rotsvesting vir my en my God die rots van my toevlug. Die koningspsalms en die toevlugspsalms is op 'n baie besondere manier met mekaar verweef, in mekaar ingeweef. Boek 4 van die psalmboek verwoord dus die geloof dat die Heere regeer en dat hy in beheer is en dat hy sy kinders beskerm ten spyte van alles wat op die teendeel dui. En hierdie geloof, en dis die vierde en laaste makro-aspek wat ek vir u wil wys, hierdie geloof in die koning wat ewig regeer, wat so 'n uitstaande kenmerk van boek 4 is, gaan in boek 5 oor in die hoop en die verwagting dat hierdie koning op pad is. Boek 3 eindig met die stikkende verbond met koning Dawid. Boek 4 spreek van hom wat van ewigheid af koning is, en boek 5 vertel vir ons hierdie koning, is op pad. Dink aan Psalm 132 vers 11. Die Heere het aan Dawid gesweer in waarheid. Hy sal daarvan nie terugkom nie. Van die vrug van jou liggaam sal ek laat sit op jou troon. En ook verse 17 en 18. Daar sal ek vir Dawid 'n horing laat uitspruit. Ek het vir my gesalfde 'n lamp toeberei. Ek sal sy vyande met skaamte beklee, maar op hom sal sy kroon skitter. En hoe prachtig sien ons nie die vervulling hiervan nie. In Lukas 1, waar Sagaria sing, geloof sy die Heere, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het, en vir hulle verlossing teweeg gebring het, en 'n horing van heil vir ons opgerig het, in die huis van Dawid, sy kneg. Die Heere is trou, gemeente. Die koning het gekom, en daar die koning is niemand anders nie as die Messias, die Heere Jesus Christus. En die skare het iets hiervan verstaan. Toe hulle by Jesus' intog in Jerusalem in Johannes 12, Psalm 118, nog op Psalm uit boek 5, aanhaal wanneer hulle sing, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Heere, die koning van Israel. Jesus Christus is ten diepste die vervulling van die hele psalmboek. Hy is die koning wat vir sy volk 'n toevlug en 'n skuilplek is. Hy beskerm hulle op die pad van lyding tot heerlikheid. Nou broers en susters, alles wat ek tot dusver gesê het oor die makrostruktuur, die oorhoofse boodskap van die psalmboek, dit vorm nou die onmisbare agtergrond waarteen ons Psalm 91 moet lees. Psalm 91 is nie 'n versekeringspolis wat my dek teen enige siekte of seerkry of ongeluk nie. En ek is bevrees, dit is wat hierdie psalm word wanneer ons dit in isolasie lees, wanneer ons dit uit sy konteks uitlig. Nee, Psalm 91 gaan oor die groot koning, die ewige koning, Jesus Christus, wat voor Dawid was en tot in ewigheid na Dawid sal regeer. Dit gaan oor hierdie koning wat sy kinders beskerm en beskut op die pelgrimspad wat loop van lyding tot heerlikheid. Ek herhaal dit weer, Psalm 91 gaan oor die groot koning, die ewige koning, Jesus Christus, wat sy kinders beskerm en beskut op die pelgrimspad wat loop van lyding tot heerlikheid. Jesus Christus staan waarborg, dat die pad van lyding waarop die kinders van die Here moet gaan, nie doodloop in die net van die voëlvanger, of in siekte, of in die pes, of deurdat jy op jou pad oor die klippe struikel, of omdat jy deur die wilde diere gedood word nie, of in vandagse term, Christus staan waarborg, dat die pad van lyding waarop ook ons vandag moet gaan, nie doodloop, in die coronavirus, of in kanker, of in 'n motorongeluk, of in 'n oorval in ons huis, of in moord, of in 'n plaasaanval, of in 'n finansiële krisis nie. Geen een van die gevare en bedreigings wat in verse 3 tot en met 13 van Psalm 91 genoem word, en geen een van die gevare van ons eie tyd, kan verhinder dat ons lydensweg uiteindelik uitloop op 'n onbeskryflike heerlikheid nie. Dis die waarborg wat die koning gee. En daarom kan ons saam met die digter ons geloof in hierdie koning bely. Tweemaal, soos ek reeds gesê het, in Psalm 91 vind ons hierdie belydenis. In vers 2, ek sal tot die Here sê, my toevlug, en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, en dan ook weer vers 9, want u Here is my toevlug. Dis ons belydenis. En elke keer na hierdie belydenis, volg daar nie 'n polis dokument nie, maar die betroubare beloftes van die Here. Wanneer ons by hom skuil, wanneer hy ons toevlug is, dan is die pad, die voortgang van lyding tot heerlikheid, hoe moeilik en hoe swaar ook al, is onstuitbaar. Niks kan keer dat ons die heerlikheid waarin ons as gelowiges op pad is, bereik nie. En dan verstaan jy waarskynlik ook, dat dit nie beteken dat daar niks met ons sal gebeur nie. Die lewens van Moses en van Dawid, die lewens van die ander psalmdigters bewys dit vir ons. Daar was in hulle lewens swaar kry. Daar was siekte. Daar was vervolging, daar was eensaamheid, daar was lewensgevaar. Die oomblik wanneer ons Psalm 91 uit die geheel van die psalmboek uitlig en het los lees en dit vervolgens slegs toepas op die lewe hier en nou, ja, dan word ons gekonfronteer met die raaisel waarvan ek in die begin gepraat het. As ons Psalm 91 lees in die lig van Christus, van die Christense se pelgrimstog, hierdie lewenspad waarop ek tans is en wat deurgaan en wat oorloop in die ewige lewe, dan begin ons verstaan. Dan begin ons verstaan dat het met die goddelose nie werklik so goed gaan soos wat het dikwels vir ons mag lyk nie. Want let op hulle einde. Dis Asaf se konklusie in Psalm 73 vers 17. Totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. En wat is hulle einde? Die einde van die goddelose is hulle vernietiging, Psalm 91 vers 8. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. En die gelowige dan? Wat is sy einde? Wel, die Here self vertel dit vir ons, wanneer hy vanaf vers 14 die woord neem, omdat hy my lief het, sê God, sal ek hom red. Ek sal hom beskerm. Ek sal hom verhoor. Ek sal by hom wees. Ek sal hom uitred. Ek sal aan hom eer gee. En dan die hoogtepunte vers 16, met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Dis die ewigheidsperspektief waarin ons Psalm 91 moet lees. Die pad van lyding tot heerlikheid bring ons uiteindelik by lengte van dae, ewige lewe by die Here en heil, verlossing van sonde en nood en pyn. En ja, dan gaan ons op hierdie pad soms moeilike tye beleef. En dan gaan siekte wees. Ons sien dit, ons beleef dit eerstehands. En moontlik gaan iemand in 'n ongeluk kom. Of dalk gaan daar by jou huis ingebreek word. En mettertyd gaan almal van ons een vir een sterf. Maar die gang van lyding tot heerlikheid kan nie gekeer word nie. En daarom is Romeine 8, wat ons saam gelees het, so belangrik om saam met Psalm 91 te lees. Romeine 8 is die vervulling, is die Nuwe Testamentiese weergawe van Psalm 91. Psalm 91 sê, hy sal jou red uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht, vir die pijl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Geen onheil sal jou tref, geen plaag sal na by jou tent kom nie, jy sal jou voet nie stamp nie, op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Dit alles moet ons lees in die lig van die oorwinning van Christus in Romeine 8. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad. Ek is daarom versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Niks kan ons skei van Godse liefde nie. Niks kan ons pad na die heerlikheid stuit nie. Laat ons daarom, broers en susters, in hierdie tyd nie rondhardloop, soos die wêreld om ons heen nie. Laat ons nie in vrees lewe nie. Diegene wat vir die hier en die nou lewe, hulle is bang en hulle het alle rede om bang te wees. Dis daar die mense wat nie verstaan dat die lewe nie voortdurende voorspoed inhou nie, maar 'n pad is van lyding na heerlikheid. Dis hulle wat nou paniekerig rondhardloop en laat hulle rondhardloop. Maar die Christen behoort van beter te weet. Ons weet van lyding in hierdie lewe. Nou ervaar ons dit nie op hierdie stadium nie. Maar ons hoop op die heerlikheid waarin ons op pad is. En op die pad daarheen, op die pad van lyding tot heerlikheid, skuil ons by die Allerhoogste en vernag ons in die skaduwee van die Almagtige. Psalm 91 vers 1. Op die pad daarheen vertrou ons op ons God en maak ons van hom ons toevlug en ons bergvesting vers 2. En dit doen ons deur naby die Here te bly. Naby sy woord, immer so leer ons die naam van die Here ken volgens vers 14. Ons bly naby hom in sy woord en in gebed, deur hom aan te roep in die nood vers 15. En dit doen ons deur die Here te soek in die eredienste en ywerig met die gemeente saam te kom vir sover die getalle ons te toelaat, dat ons net nie uit vrees die eredienste stop nie. Die beste plek vir die Christen op hierdie tyd is in die kerk. Saam met die volk van die Here. Die beste plek vir die Christen in hierdie tyd is in die woord, persoonlik en gesamentlik, waar moontlik. Die beste plek vir die Christen in hierdie tyd is in die gebed, alleen en ook saam. So skuil ons by die Allerhoogste. So vernag ons in die skaduwee van die Almagtige. En laat ons mekaar daarom met hierdie psalm bemoedig. Die Here is koning en niks kan hom keer nie. En dieselfde geld vir elkeen wat by hom skuil. Daarvoor het jy geen versekeringspolis nodig nie. Daarvoor ontvang jy die beloftes van die Here. Daar die beloftes wat in Christus ja en amen is. Amen.